Latvijas hokeja izlases kandidāti vakar aizvadīja savstarpējo treniņu spēli. Kandidātu pulkā šobrīd pārsvarā ir jaunieši un juniori, bet no pieredzes bagātākajiem spēlētājiem ierindā ir Andris Džeriņš, Kristaps Sotnieks un Jānis Jaks. Arī izlasē jau spēlējušie Denis Smirnovs un Daniels Bērziņš, kā arī Aļaskas universitātes vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals. Grigals tikai aizvakar atlidoja no Amerikas, bet viņa mērķis ir maijā debitēt pasaules čempionātā. Viņš tajā bijis dalībnieku pulkā iepriekš, taču līdz šim nav spēlējis. Viņš pastāstīja, ka līdz šim nav saņēmis pietiekami vilinošu piedāvājumu, lai pārtrauktu koledžas karjeru Amerikā un kļūtu par profesionāli. Vairāk stāsta Gustavs Dāvis Grigals.
Vilinošs varbūt netik ļoti, cik gribētos. Kaut kādas runas ir bijušas, bet tagad esmu nolēmis, ka tomēr iešu vēl vienu gadu, un lai tomēr pabeigtu to skolu līdz galam. Ar uzviju varbūt, un tad tālāk, jo skatīsies, kāda piedāvājuma būs tur. Šogad izlaidums tur būs, bet es uz to nedošos, jo viņš noteikti maija sākumā ir vēlme, bet nav negribās maksāt par tiem to lidojumu turpa atpakaļ tikai dēļ izlaidumu. Bildes jau uztaisīja ar visu cepuru un tādām lietām. Tā kā, jā, varbūt zoomā tikai pieslēgšos. Jā, pirmais treniņš, tā kā es vairāk cenšos aklimatizēties no garā ceļa un... Jā, tikai uz priekšu, tā kā treniņš, spēles uz spēles.
Cik tu paspēji padzīvot Latvijā, pirms tu kāp uz ledus atlidojot?
21 stundu.